Я і сам ще не знаю, як бути. Напевне, краще вже податись на пошуки вівці, навіть якщо вони виявляться марними, ніж сидіти без діла. Однак, з іншого боку, я не хочу, щоб мною командували, мене залякували та поштуркували. Але ж усі люди на світі більшою чи меншою мірою живуть під чиєюсь командою, залякуванням та поштуркуванням, і взагалі не можуть сподіватись на щось гідніше. «Можливо», – сказав я після короткої паузи. Вона мовчки й далі чистила свої вуха. Іноді пухкі мочки раз-пораз визирали з-під волосся. Тепер на Хоккайдо чудово. Туристів мало, погода добра, а вівці всі на випасі. Прекрасна пора року. Мабуть, що так. А якби, сказала вона, схрумавши останнє печиво, а якби ви взяли і мене з собою, то, гадаю, я, напевне, стала б вам у пригоді. Навіщо здались тобі пошуки цієї вівці? Бо я теж хотіла б її побачити. Але ж може статись так, що пошуки цієї нікудишньої вівці – марна затія. А я тебе в них затягну. Ну і що? Ваші клопоти – це мої клопоти. І вона злегка всміхнулася. Ви мені дуже подобаєтеся. Дякую, сказав я. І це все? Я відсунув складену газету на край стола. Легенький вітерець, що пробивався крізь вікно, розганяв дим від моєї сигарети. Чесно кажучи, вся ця історія мені чомусь не подобається. Тут є якась заковика. З чим? З усім, відповів я. Хоча загалом уся ця історія про вівцю настільки безглузда, що не варта ламаного гроша. Її складові частини цілком переконливі і до того ж між собою добре згоджуються. А проте враження від неї неприємне. Вона мовчала і лише гралась гумовим кільцем для волосся, перекочуючи його туди-сюди по столі. А крім того, навіть якщо я знайду ту вівцю, то що далі? Якщо вона і справді така особлива, як стверджує той секретар, то може статись, що я до кінця життя не виберусь з великої халепи. Але ж ваш друг уже давно в ній опинився, хіба ні? Бо якби це було не так, то він спеціально не прислав би вам такої фотографії. Вона була права. Я викладав на стіл свої козирі, вона била їх одного за одним, ніби читала всі мої ходи. «Мабуть, таки доведеться їхати», – сказав я приречено. Вона всміхнулася. «Не сумніваюсь, що так буде краще і для вас. Гадаю, що вівця обов'язково знайдеться». Вона дочистила вуха, загорнула тампон у паперову серветку і викинула у кошик для сміття. Потім взяла гумове кільце і, підібравши назад волосся, відкрила вуха. «Мені здалося, ніби кімнату провітрили. Ходімо спати», – сказала вона. 6. Пікнік у неділю пополудні. Коли я прокинувся, була 9 ранку. У ліжку поряд зі мною її не було. Мабуть, вийшла перекусити та пішла до себе додому. Жодної записки не залишила. Тільки у ванній кімнаті сушився її носовичок і нижня білизна. Я вийняв з холодильника помаранчевий сік і випив. Підсмажив у тостері хліб триденної давності, що своїм смаком нагадував штукатурку. З вікна кухні було видно олеандру у сусідньому дворі. Хтось у далині вправлявся у грі на піаніно. Гра була схожа на біг униз ескалатором, який піднімається вгору. Вмостившись на телефонному стопі, беззмістовно воркували 3 товстих голуби. Та ні, може вони вкладали якийсь зміст у своє воркування. Може в них мозолі на лапках боліли, а тому вони не переставали туркотіти. Може з їхнього погляду моє існування було беззмістовним. Коли я проковтнув 2 шматки підсмаженого хліба, голуби зникли, залишивши у вікні тільки телеграфний стовп та олеандр. Був недільний ранок. У недільній газеті містилася кольорова фотографія коня, який перестрибує через живопліт. Блідий вершник у чорному кепі, сидячи на коні, своїм злим поглядом упивався в текст на сусідній сторінці. На ній докладно описувались способи вирощення орхідей. У кожної із кількох сотень видів орхідей своя історія. В якихось країнах особи королівського роду віддавали життя заради орхідей. У статті стверджувалось, що орхідеї несуть у собі елемент фаталізму, що у будь-якої речі є своя філософія і своя доля. Завдяки тому, що я нарешті вирішив їхати у пошуках вівці, настрій у мене різко покращав. Здавалося, ніби життєва сила розлилась по всьому тілу і дійшла до кінчиків пальців. Уперше відтоді, як я переступив через 20-річну переломну вікову межу, я відчув такий настрій. Я склав посуд в умивальник, нагодував кота і набрав номер телефону чоловіка в чорному костюмі. Після 6-го гудка той нарешті взяв трубку. «Сподіваюсь, не розбудив», – сказав я. «Не турбуйся, я завжди встаю рано», – відповів він. «А що таке? Які газети ви читаєте?» «Усі центральні і 8 провінційних, однак провінційні прийдуть аж під вечір». «І ви їх повністю прочитуєте?» «Це частина моєї роботи», – терпеливо відповів чоловік. «А що таке?» «І недільні читаєте?» «Звісно, і недільні читаю». «А в сьогоднішньому випуску фотографію коня бачили?» «Еге ж, фотографію коня бачив». «А вам не здається, що кінь і вершник думають про зовсім різні речі?» З телефонної трубки по кімнаті розлилася глибока тиша. Навіть дихання не було чути. Від такої тиші здавалося, от-от заболять вуха. «І з цієї причини ти подзвонив?» – спитав чоловік. «Та ні, це лише проста балачка. А хотілося б знайти спільну тему для розмови. У нас і так є про що поговорити. Скажімо, про вівцю». І чоловік відкашлявся. «Пробачила, в мене немає стільки вільного часу, як у тебе. Ти не міг би коротко викласти суть справи?» «А справа ось у чому», – сказав я. «Коротко кажучи, я надумав відправлятись завтра на пошуки вівці. Довго вагався, але нарешті вирішив це зробити. Однак робитиму так, як сам захочу. І говоритиму так, як сам захочу. Я маю право балакати про все, що спаде на думку. А ще мені не хочеться, щоб за кожним моїм кроком хтось стежив і невідомі люди мною попихали. Ось що я мав на увазі. Ти неправильно уявляєш собі своє становище». «І ви неправильно його собі уявляєте. Послухайте, що я вам скажу. Я цілу ніч думав про своє становище і збагнув, що мені майже немає чого втрачати. З дружиною розлучився. З роботи хоч сьогодні готовий піти. Квартиру наймаю, а серед домашніх речей немає нічого пристойного. Вся моя власність – 2 мільйони ієн заощаджень, зужитий автомобіль і старий кіт. Одяг давно не модний, а платівки ніби з антикварної крамниці. Ні слави, ні положення в суспільстві, ні успіху у жінок, ні таланту, ні молодості. Базікаю всяку нісенітністю і потім жалкую. Одне слово, як ви сказали, посередність. То що ж я міг би втратити? Скажіть, якщо знаєте». Мовчанка тривала досить довго. За той час я встиг відірвати нитку, що заплуталась під гудзиком сорочки, і намалював кульковою ручкою 13 зірочок у записнику. У кожного є одна-дві речі, які він не захоче втратити. «І вони в тебе є», – промовив чоловік. «Розшукувати такі речі – наш фах. Можна бути певним, що в людини є щось схоже на точку рівноваги між жадобою і гордістю, як у всіх твердих тіл – точка рівноваги. А усвідомлює вона її існування лише тоді, коли вже втратила її». І на хвилину чоловік замовк. «Однак мова про це піде пізніше. А тепер я не хочу сказати, що не зрозумів суті твоєї запальної промови. З твоїми вимогами я вирішив погодитись. Я не збираюсь зайвий раз утручатись. Можеш робити так, як хочеш. Один місяць. Згоден?» «Згоден», – відповів я. «Ну, тоді бувай». І чоловік поклав трубку. Поклав так, що в мене на душі лишився гіркий присмак. І щоб прогнати його, я 30 разів відряджався від підлоги, 20 разів присів, вимив посуд і виправ білизну, що зібрались за останні 3 дні. Відразу після цього поганого настрою наче й не було. Була прекрасна вереснева неділя. Літо кудись ділося, як давній призабутий спогад. Я натягнув нову сорочку, вліз у лівайси без жодної плями кетчупу, натягнув на ноги однакові за кольором шкарпетки і причесався щіткою для волосся. Однак відчуття недільного ранку, яке я мав у 17-річному віці, не повернулось. Це ж зовсім природно, хоч би що казати, роки взяли своє. Я вивів із стоянки під будинком свій престарілий «Фольксваген» і, відправившись на ньому до супермаркету, купив дюжину котячих консервів, коробку з піском для кота, дорожню бритву і нижню білизну. У кондитерській я сів за прилавок і, попиваючи каву, майже позбавлену смаку, закушував пампушками з корицею. У дзеркалі на стіні за прилавком, оминаючи пампушок, відбивалась моя фізіономія. Тримаючи надкушений пампушок у руці, якусь хвилину я придивлявся до себе. І мене зацікавило, що думають про мене інші люди, коли бачать моє обличчя. Та, звісно, мені не дізнатись, що вони про мене думають. Я доїв пампушок, проковтнув рештки кави і вийшов на двір. У туристичному бюро перед залізничною станцією я замовив 2 авіаквітки на завтра до Саппоро. Потім уже всередині станції придбав парусинову сумку на ремені і непромокального капелюха. Я оплачував покупки, витягуючи з конверта одну за одною 10-тисячні банкноти, та здавалось, їх не ставало менше. Скоріше навпаки, менше ставало мене самого. Ось якими бувають гроші в цьому світі. Їхнє зберігання дратує, а витрачання псує настрій, робить нещасним, нестача ж породжує огиду до самого себе. А коли відчуваєш огиду до себе, хочеться їх витрачати. Та грошей більше немає. Немає і порятунку. Сівши на лавку перед залізничною станцією, я скурив 2 сигарети і вирішив більше не думати про гроші. Перестанційну площу цього недільного ранку заповнили батьки з дітьми та молоденькі парочки. Окидаючи їх неуважним поглядом, я раптом пригадав, що сказала дружина перед розлученням. Мовляв, чи не краще було обзавестись дітьми. Ясна річ, було б зовсім природним у моєму віці мати декількох дітей. Однак досить мені було тільки спробувати уявити себе батьком, як я занепадав духом. Мені здавалося, що в дитинстві я не хотів би мати такого, як я, батька. Обхопивши обома руками пакети з покупками, я скурив ще одну сигарету, а потім, проштовхуючись крізь людський натовп до стоянки супермаркету, скинув їх на заднє сидіння автомобіля. Поки на заправці мені в автомобілі міняли мастило і заливали бензин, я зайшов у найближчу книгарню і купив 3 томики книжкової серії. На це пішло ще 2 10-тисячні банкноти, а кишеня заповнилася рештою дрібних грошей. Повернувшись додому, я висипав дрібні монети у скляну чашу на кухні і помив обличчя холодною водою. Мені здалося, ніби відтоді, як я прокинувся, минула ціла вічність, а насправді на годиннику не було ще і 12-ї. Подружка повернулася у 3-й пополудні. На ній була картата сорочка і гірчичного кольору бавовняні штани. На очах темні окуляри, настільки темні, що від одного погляду на них боліла голова. З її плеча звисала велика парусинова сумка, така, як у мене. Я вже зібралася в дорогу, і вона поплескала долонею по напханій сумці. Мабуть, подорож буде довга? Можливо, що так. Не знімаючи окулярів, вона прилягла на старий диван під вікном і, втупивши погляд у стелю, курила ментолову сигарету. Я приніс їй попільничку, сів поряд і погладив її по волосю. Кіт вистрибнув на диван і поклав морду разом з передніми лапами їй на щиколотку. Накурившись, вона сунула мені залишок сигарети в губи і позіхнула. «Рада, що їдеш у подорож?» – спитав я. «Ага, дуже, особливо, що разом з вами. Але нам не буде куди повернутись, якщо вівці не знайдемо. Хто знає, може доведеться тоді все життя мандрувати, як ваш друг? А як же? У певному розумінні ми з ним обоє рябоє. Різниця лише в тому, що він утік з власної волі, а мене викинули силоміць». Я сторчки загасив сигарету у попільничці. Кіт підвів голову, довго позіхнув, позіхнув і знову влігся по-старому. «Ви вже зібрали речі?» – спитала вона. «Ще ні, зараз буду. Та й збирати особливо не було чого. Білизна для переміни і туалетні аксесуари. До речі, і тобі не варто брати з собою такого великого багажу, бо все, що нам потрібне, можна там купити. Грошей у нас аж надто багато». «А мені так подобається», – сказала вона і хихикнула. «Яка ж це подорож без великого багажу? Невже?» З відчиненого вікна долинало різке пташине щебетання. Такого щебетання я ніколи раніше не чув. Нова пора року привабила нових птахів. Я спіймав у долоню сонячний промінь, що падав на нас з вікна, і легенько поклав її на щоку. У такій позі ми пролежали досить довго. Неуважним поглядом я спостерігав, як біляста хмарка пересувалась по небу від одного до другого краю вікна. «Щось не так?» – спитала вона. «Може, тобі здаватиметься дивним те, що я скажу, але у мене таке відчуття, ніби зараз – це зовсім не зараз, а я не я, і що тут – це зовсім інше місце. Таке відчуття не покидало мене довго, цілих 10 років». «Чому саме 10?» «Бо це схоже на вічність, лише тому». Вона засміялась, взяла кота на руки і обережно спустила його на підлогу. «Обніміть мене». Ми лежали в обіймах одне одного на дивані. Куплений у крамниці старих меблів диван, коли ми уткнулися в нього носом, відгонив старовиною. Її м'яке тіло розчинювалось в такому запаху. Воно було ніжне і тепле, мов призабутий спогад. Я обережно відсунув у бік волосся і торкнувся губами її вуха. Світ злегка затремтів. Світ став маленьким, зовсім крихітним, і час у ньому плив, як спокійний вітерець. Я розстебнув ґудзики її сорочки, поклав свою долоню під її грудьми і, не ворушачись, довго розглядав її тіло. «Зовсім як жива», – сказала вона. «Ти?» «Ага, моє тіло і я сама». «Правильно», – погодився я. «Ти справді як жива?» «Як тихо», – подумав я. «Навколо жодного звуку. Всі, крім нас, кудись подалися святкувати першу неділю осені». «Слухайте, мені так це подобається», – прошепотіла вона. «Ага. Здається, ніби ми на пікніку. Так приємно. На пікніку? А вже ж». Я міцно обійняв її обома руками. Потім, відхиливши губами пасмо волосся, ще раз поцілував вухо. «І тих 10 років були для вас довгими?» – прошепотіла вона мені на вухо. «Так», – відповів я, – «здалися страшно довгими, дуже довгими і марними». Обіпершись на поруччя дивана, вона злегка зігнула шию і всміхнулася. Я вже десь бачив таку усмішку, але де і в кого ніяк не міг пригадати. Роздягнуті дівчата чимось дуже схожі одна на одну, і це завжди мене бентежило. «Їдьмо шукати вівцю», – вимовила вона із заплющеними очима. «Як знайдемо, все піде на краще». Я довго дивився на її обличчя, потім на вуха, як на старовинних натюрмортах. Її тіло легко огортало м'яке пообіднє світло. 7. Про обмежене, але наполегливе мислення. О 6 вона вже була одягнена, розчесала волосся перед дзеркалом у ванні, освіжилася до колоном і почистила зуби. Протягом того часу, сидячи на дивані, я читав пригоди Шерлока Холмса. Мислення мого друга Ватсона обмежене, але надзвичайно наполегливе в досягненні поставленої мети. Такими словами починалось одне оповідання, яка прекрасна фраза для початку. «Я сьогодні повернуся пізно, а тому лягайте спати без мене», – сказала вона. «У тебе робота?» «Ага, взагалі-то в мене мав бути вихідний сьогодні, але нічого не поробиш, доведеться вийти на роботу, бо відпустка почнеться завтра». Вона пішла, але через хвилину двері знову відчинились. «Слухайте, а куди ви подінете кота на час подорожі?» – запитала вона. «Правду кажучи, я про це зовсім забув, та нічого, щось придумаю». Двері знову зачинилися. Добувши з холодильника молоко і сирні палички, я спробував нагодувати кота. Той на силу з'їв сир. Зуби в нього були зовсім никудишні. У холодильнику не залишилось нічого їстівного для мене, а тому, дивлячись останні телевізійні новини, я мимоволі взявся до пива. Новин вартих уваги не було. Як завжди, під вечір у неділю з екрану не сходили сцени зоопарку. Надивившись на жирафу, слона і панду, я вимкнув телевізор і набрав телефонний номер. «Я про кота», – сказав я чоловікові у трубку. «Кота? Я тримаю кота. І що? Якщо я не зможу його комусь залишити, то нікуди не поїду. Притулків для домашніх тварин у твоєму районі скільки завгодно. Мій кіт старий і немічний. Якщо на місяць його посадити в клітку, він здохне». З трубки долітав виразний цок-цок-цок стукіт пальців об дерев'яний стіл. «То що? Хочу, щоб ви взяли його до себе додому. Сад у вас просторий, тож для одного кота, гадаю, місце знайдеться». «Це неможливо. Шеф ненавидить котів. А крім того, у саду збираються птахи. З'явиться кіт, їх уже нічим не привабиш». «Шеф непритомний, а мій кіт не настільки спритний, щоб ловити птахів». Пальці ще кілька разів постукали по столу, а потім зупинилися. «Гаразд. Я звелю забрати кота водієві. Завтра о 10:00. Я приготую консерви і пісок для туалету, щоб вистачило на якийсь час. Звертаю вашу увагу, коли вони скінчаться, купите такі самі, бо іншої марки він не їсть. Подробиці краще викласти моєму водієві безпосередньо під час зустрічі. Здається, я вже тобі казав, що немає вільного часу. Я хотів би мати справу з однією особою, щоб було чітко відомо, хто несе відповідальність». «Відповідальність? Іншими словами, я хочу сказати, що ви нічого не дізнаєтесь від мене, навіть якщо вівця знайдеться, у тому разі, коли за моєї відсутності кіт пропаде або здохне». «Гм», – вимовив чоловік, – «ну гаразд. Ти трохи помиляєшся у своїх здогадках, але в тебе, як дилетанта, зовсім непогано виходить. Диктуй поволі, я записую. Жирним м'ясом не годуйте, бо все виблює, у нього зуби слабі, а тому нічого твердого. Вранці давайте молоко та одну банку консервів. Увечері – жменю сушених анчоусів, м'ясо або сирні палички. Пісок намагайтеся змінювати щодня. Загидженого піску він не зносить. Пронос у нього буває часто, і якщо за 2 дні не пройде, напоїть кота ліками, які припише ветеринар». Сказавши це, я прислухався до шурхоту ручки на тому кінці телефонної лінії. «Що далі?» – запитав чоловік. «У вухах в нього короста завелася, а тому щодня прочищайте вуха тампоном, змоченим оливковою олією. Він цього не зносить, а тому пручатиметься. Будьте уважні, не пробийте йому барабанних перетинок. Якщо вам псуватиме настрій те, що він дряпатиме меблі, щотижня обрізуйте йому кігті. Можна звичайними гострозубцями. Гадаю, бліг у нього немає, але на всякий випадок іноді мийте його шампунем проти бліг. Такий шампунь продається у зоомагазині. Після миття витріть кота насухо рушником, розчищіть щіткою і лише потім посушіть феном, бо інакше застудиться». У трубці було чути шурхіт ручки по паперу. «Ще що?» «Та, мабуть, досить і цього». Чоловік перечитав записане в трубку. Запис був бездоганний. «Все правильно? Просто чудово». «Ну, то буває», – сказав чоловік і поклав телефонну трубку. За вікном зовсім стемніло. Я порозпихав по кишенях джинсів, дрібняки, сигарети й запальничку. Взув тенісні кеди і вийшов на двір. Зайшов у знайому закусочну по сусідству і замовив курячу котлету з булочкою. Поки її готували, я сидів і музику з нової платівки «Братів Джонсон» потягував пивом. «Братів Джонсон» замінив Біл Візерс, і під його мелодію я з'їв курячу котлету. Потім під зоряні війни Мейнарда Фергюсона випив каву. А проте відчуття, що я наївся, не з'явилось. Коли зі столу прибрали чашки з-під кави, я опустив у щілину рожевого телефонного апарата 3 10-єнові монети і набрав домашній номер мого компаньйона. Трубку взяв його старший син, учень початкової школи. «Добрий день», – сказав я. «Добрий вечір», – поправив він. Я глянув на годинник. Хлопець був правий. Незабаром підійшов сам компаньйон. «Ну, то як усе обійшлося?» «А зараз можна розповідати? Часом не відриваю тебе від вечері?» «Не відриваєш, але це не має значення. Вечеря так собі, а твоя розповідь, напевне, буде цікавіша». Я розповів йому в загальних рисах про зустріч з чоловіком у чорному костюмі. Про велетенський автомобіль, про стару садибу і старого шефа на порозі смерті. Про вівцю не згадував, бо не думав, що він мені повірить, та й розмова могла затягтися. Тож природно моя розповідь здалась йому нісенітницею. «Повна нісенітниця», – сказав компаньйон. «Розумієш, так вийшло, що про дещо я мушу мовчати, бо як усе розповім, неприємностей не оберешся. А в тебе ж родина?» При цих словах я згадав його чотирикімнатну квартиру з непогашеним кредитом, дружину хвору на гіпотонію, двох його не за віком розвинутих синів. Такі от, друже, справи. Зрозуміло. Так чи інакше, а завтра мені доведеться вирушати в дорогу. Гадаю, надовго? Місяць, два, три, точно не знаю. А може взагалі не повернуся до Токіо? Тому я хочу, щоб усі справи фірми ти перебрав на себе. А я виходжу з гри. Не вистачало, щоб через мене ти мав якісь клопоти. Свою роботу я закінчив, а що стосується так званого спільного керівництва, то його вішки були у твоїх руках. Я ж часто байдики бив. Але ж без тебе я не дам собі ради з виробничими дрібницями. Скорочу лінію фронту. Інакше кажучи, вертайся до того, що ми робили раніше. Відмовся від усіх замовлень на рекламу і редагування, а зосередься на перекладах. Роби так, як сам недавно казав. Залиш одну секретарку. Інших тимчасових працівників звільни. Вони тобі не потрібні. Виплати їм подвійну зарплатню, і ніхто не поскаржиться. Переберись у меншу контору. Доходи, напевне, знизяться, але ж і витрат поменшує. Крім того, моя частка перейде до тебе, а тому твоє становище практично не зміниться. Буде набагато менше клопоту з податками і, як ти колись сказав, з експлуатацією. Чого тобі ще треба? Мій компаньйон замовк і на хвилину задумався. Ні, дарма, заперечив він. Нічого в мене не вийде. Я вставив у рот сигарету і заходився шукати по кишенях запальничку. Поки шукав, офіціантка піднесла мені запалений сірник. Не журися, все в тебе вийде. Я пропрацював у спілці з тобою не один рік і добре знаю, на що ти здатний. Ми працювали в парі, а тому дещо й виходило, сказав він. Досі не було в моєму житті такого випадку, щоб мені самому щось вдалося зробити. Послухай, хіба я тобі кажу розширювати виробництво? Ні. Кажу його скоротити. Вернутися до перекладу, ручної роботи, яку ми виконували колись, ще перед промисловою революцією. Для цього буде досить тебе самого із секретаркою, 5-6 перекладачів середньої руки і 2 високої кваліфікації. Ти мене не розумієш. Телефонний апарат дзенькнув, проковтнувши 10 ієн. Я запхав у щілину ще 3 монети. «Я не такий, як ти», – сказав він. «Ти сам собі даєш раду, а я от не можу. Як не побідкаюсь перед кимось, не дістану поради, кроку вперед не ступлю». Я прикрив долонею трубку і зітхнув. «Знову за рибу гроші? Як про 2 козликів. Чорний білого шторхнув, білий чорного штовхнув». «Ало», – звертався компаньйон. «Я слухаю», – відповів я. У трубці було чути, як на тому кінці телефонної лінії сварилися його діти з приводу того, який телевізійний канал вибрати. «Про дітей подумай», – сказав я. Спосіб нападу був недозволений, але в мене не лишилось іншого виходу. «І перестань скиглити, бо як розпустиш нюні, тоді вважай, все пропало. Якщо скаржишся на життя, то навіщо було дітей заводити? А як обзавівся, то перестань у пляшку заглядати і працюй як слід». Компаньйон довго мовчав. Офіціантка принесла попільничку. Я жестом замовив пиво. «Ти все-таки правий», – промовив він. «Спробую. Хоча не певен, що з цього щось вийде». «Обов'язково вийде. 6 років тому не було ні грошей, ні зв'язків, а стільки зроблено», – сказав я, ковтнувши пива. «Ти навіть не уявляєш собі, «Як мені було спокійно разом з тобою», – сказав компаньйон. «Я ще дам про себе знати». «Ага». «Спасибі тобі за всі ці роки. Було так чудово», – сказав я. «Як справу закінчиш і повернешся до Токіо, то, може, знову спільно попрацюємо? А вже ж?» І я поклав трубку. Однак ми обидва добре знали, що на цю роботу я вдруге не повернуся. Після 6 років спільної праці такі речі стають самозрозумілі. З пляшкою та склянкою в руках я повернувся до стола і далі пив пиво. Втративши роботу, я відчув на душі полегшення. Життя ставало щораз простіше. Я втратив рідне місто, втратив юність, втратив дружину, а через 3 місяці втрачу чисельник 20 у власному віці. Я спробував уявити собі, що зі мною станеться в 60. Та марно, не зумів, адже навіть невідомо, що станеться через місяць. Я повернувся додому, почистив зуби, переодягнувся у піжаму і, залізши в ліжко, почав читати далі пригоди Шерлока Холмса. Об 11 погасив світло і заснув так міцно, що до ранку не прокидався ні разу. 8. Народження оселедця. О 10 ранку цей чудернацький автомобіль, схожий на підводний човен, зупинився біля мого під'їзду. Щоправда, з вікна на 3-му поверсі він уже не здавався підводним човном, а скоріше металевим печивом. Таким велетенським, що юрба з 300 дітей могла б з ним упоратись не раніше, ніж за 2 тижні. Ми з подружкою сиділи на підвіконні і якийсь час дивились вниз на нього. Небо було надзвичайно чистим, настільки чистим, що аж ставало неприємно. Воно викликало в пам'яті сцени з експресіоністських фільмів довоєнного кінематографа. Далеко-далеко в цьому небі мерехтів дивовижно крихітний вертоліт. Без жодної хмаринки небо здавалось велетенським оком з одрізаними повіками. Я зачинив вікно, вимкнув холодильник і перевірив газовий кран. Усю білизну до прання зібрано, ліжко застелено, попільницю вимито, численні баночки з ліками у ванній кімнаті поставлено рядами. За квартиру сплачено за 2 місяці вперед, передплату на газети скасовано. Уже стоячи у дверях, я кинув погляд на квартиру, безлюдною горнуту неприродною тишею. Дивився і думав про проведені в ній 4 роки сімейного життя з дружиною, про дітей, які могли у нас народитись. Відчинилась кабіна ліфта, і подружка мене покликала. Я зачинив залізні двері. Очікуючи нас, водій самовіддано витирав сухою ганчіркою вітрове скло автомобіля. Як і раніше, на його корпусі не було жодної плямочки, а відбите від нього сонячне проміння сліпило очі своїм незвичайно яскравим блиском. Здавалося, торкнись його рукою, і від шкіри на ній нічого не залишиться. «Доброго ранку!» – привітався водій. «Той самий водій-християнин, що й позавчора». «Доброго ранку!» – сказав я. «Доброго ранку!» – сказала моя подружка. Вона тримала кота, а я – пакети з консервами та піском. «Чудова погода, правда?» – вимовив водій, поглядаючи вгору. «Небо зовсім прозоре». Я кивнув головою. «За такої гарної погоди Божі послання, мабуть, легше доходять, чи не так?» – запитав я. «Помиляєтесь», – усміхаючись заперечив водій. «Божі послання вже є у всьому на світі. У квітах, в камінні, у хмарах. А в автомобілях?» – спитала моя подружка. «І в автомобілях. Але ж автомобілі виробляють на заводах», – втрутився я. «В усьому, що роблять люди, присутня Божа воля». «Як короста в вусі?» – запитала подружка. «Як повітря?» – поправив водій. «Виходить, що в автомобілях, вироблених у Саудівській Аравії, сидить Аллах?» «У Саудівській Аравії автомобілів не виробляють». «Що, справді?» – запитав я. «Справді». «Цікаво, який Бог ховається в автомобілях американського виробництва, експортованих до Саудівської Аравії?» – запитала подружка. Запитання було нелегким. «Так, то так, але треба вам про кота все пояснити. Прийшов я на допомогу водію». «Який гарний котик!» – відгукнувся той з полегшенням. Котові було далеко до того, щоб здаватись гарним. Скоріше навпаки. Він був чимось зовсім протилежним. Шерсть по боках витерлась, як ворс витоптаного килима. Кінець хвоста вигнувся під 60 градусів. Зуби пожовкли. Праве око загноїлося від пошкодження трирічної давності, так що тепер зір почав пропадати. Я навіть сумнівався, чи здатен він відрізнити кеди від картоплини. Лапи в нього були в засохлих мозолях, вуха в корості, а сам він просто від старості псував повітря разів 20 на день. Коли дружина принесла його додому, знайшовши під лавкою у парку, це було зовсім нормальне кошеня. Але у другій половині 70-х років його здоров'я швидко покотилося вниз, як кулька в кегельбані. До того ж, у нього навіть клички не було. Щоправда, я так і не знаю, її відсутність зменшувала чи збільшувала трагічність цього становища. «Киць, киць!» – звернувся водій до кота, але рукою не торкався. «Як його звуть?» «Ніяк». «А як ви підкликаєте його до себе?» «Не підкликаю», – відповів я. «Він просто так існує». «Але ж він не сидить на місці і рухається туди-сюди по своїй волі, чи не так? Тому дуже дивно, що така істота не має імені. Оселедці також рухаються по своїй волі, та ніхто не дає їм імен». «Між оселедцем і людиною немає обміну емоціями. А крім того, оселедець не зрозумів би нічого, хоч би скільки звертались до нього по імені. А втім, називати щось чи ні – справа чисто особиста. Ви хочете сказати, що право на ім'я мають лише тварини, які рухаються по своїй волі, можуть обмінювати з людиною емоціями, а також не позбавлені слуху?» «Саме так». І водій кілька разів кивнув головою, наче переконуючи себе самого у правильності своїх слів. «А що, як я сам його назву?» «Мені байдуже. Однак, як назвете?» «Ну, скажімо, оселедцем. Адже досі з ним обходилися, як з оселедцем». «Зовсім непогано», – відповів я. «Правда?» – спитав водій гордовито. «А ти як думаєш?» – звернувся я до подружки. «Чудово», – відповіла вона, – «наче під час створення світу». «Хай буде оселедець», – проголосив я. «Оселедцю, йди на до мене», – покликав водій і взяв кота на руки. З переляку кіт вкусив водія за великий палець і відразу зіпсував повітря. Водій довіз нас до самого аеропорту. Кіт спокійно сидів поряд з ним. І раз по раз псував повітря. Я догадався про це, помітивши, що водій без перестанку відчиняє вікно. Поки ми їхали, я докладно розповів йому, на що треба звернути увагу, доглядаючи кота. Як чистити йому вуха, де купувати дезодорант для піску, скільки їжі давати, тощо. «Не турбуйтесь», – сказав водій. «Я його з любов'ю доглядатиму. Як-не-як, я його хрещений батько». Шосе було зовсім порожнє. Автомобіль мчав по ньому до аеропорту, як лосось до верхів'я річки на Нерест. «Чому кораблі мають імена, а літаки – ні?» – спитав я водія. «Чому літакам приписують номери, скажімо, 971 або 326, а не дають таких імен, як Конвалія або Стокротка?» «Напевне, їх набагато більше, ніж кораблів. Масова продукція?» «Невже? Кораблі також масова продукція. Їх на світі більше, ніж літаків». «Однак, і водій на кілька секунд замовк. А хіба годиться давати імена міським автобусам?» «По-моєму, було б чудово, якби кожний міський автобус мав своє ім'я», – сказала подружка. «А хіба тоді пасажири не перебирали б, на який автобус сісти? Скажімо, на маршруті від Сіндзюку до Сендагая всі чекали б на Сарну, а на Мула не сідали б», – відповів водій. «А ти як гадаєш?» – звернувся я до подружки. «Я теж ніколи не сіла б на Мула», – сказала вона. «Водія Мула просто жаль», – заступився за свого колегу водій. «Він ні в чому не винен». «Це правда», – погодився я. «А вже ж», – підтвердила подружка. «Та все одно я сіла б на Сарну». «Послухайте», – мовив водій, – «ось що я вам скажу. Давати кораблям імена – це традиція, яка склалася ще до виникнення масового виробництва. У принципі, це все одно, що придумати кличку для коня. Тому в літаків, які використовувались як коні, були свої імена. Скажімо, такі як «Дух Сент-Луїса» або «Енола Гей». Перед нами якраз випадок наділення неживого об'єкта свідомістю. Ви хочете сказати, підстава для надання імені – це наявність свідомості? Саме так. А мета – вторинний елемент? Саме так. Для досягнення мети досить і цифр. Як от того, що робили з євреями в Аушвіці. Справді, відповів я. Ну, гаразд. Припустімо, що наділення свідомістю – головна умова отримання імені. Тоді чому ж з'явились імена в залізничних станцій, парків і баскетбольних полів? Адже вони не мають свідомості. А хіба станції без імен не створили б нечуваних труднощів? Я хотів би почути від вас пояснення не про мету надання імені, а про принципи його отримання. Водій серйозно задумався і не помітив, як на світлофорі загорілося зелене світло. Автомобіль нового випуску з вагончиком для кемпінгу просигналив нам ззаду пародію на музичний вступ до «Чудової сімки». А чи не дають імена тому, що вони незамінні? Скажімо, станція Сіндзюку одна на світі, і замінити її на станцію Сібуя не можна. Отже, є дві підстави для надання імен – їхня незамінність і неможливість масового виробництва. «Ну, що ви про це скажете?» – запитав водій. Оце було б потішно, якби станція Сіндзюку опинилася на Екода, сказала подружка. Якби вона там опинилася, то була б станцією Екода, заперечив водій. Але ж разом з нею перемістилася б лінія Одакю, не вгавала подружка. Однак повернімося до головної теми, запропонував я. Припустимо, що станції можна було б поміняти місцями. Припустимо, що завдяки системі масового виробництва державних станцій у типовому складеному вигляді станцію Сіндзюку вдасться замінити на станцію Уено. Що тоді? Все дуже просто. Де район Сіндзюку, там і станція Сіндзюку, а район Уено, там станція Уено. Виходить, що по-вашому назва стосується не об'єкта, а його функціональної ролі. Отже, знову на першому місці мета? Водій мовчав. Однак цього разу не дуже довго. «Я от раптом подумав, – сказав він, – що на таку справу треба подивитись трохи приязнішим поглядом. Тобто, усі парки, вулиці, станції, стадіони для гри у бейсбол і кінотеатри мають імена, чи не так? Вони отримали ці імена в нагороду за те, що їх прив'язали десь до землі. Це була нова теорія». «То що, – спитав я, – мені дадуть прекрасне ім'я, якщо я повністю відмовлюсь від своєї свідомості і заклякну на одному місці?» Водій зиркнув на моє відображення в дзеркалі заднього виду. В його погляді був сумнів, чи не готую я йому якоїсь пастки. «Що означає «заклякну»?» «Замерзну, як красуня в сонному лісі». «Але ж ви, здається, вже маєте ім'я?» Справді, погодився я, зовсім забув. Біля реєстратури багажу в аеропорту нам видали посадочні талони, і ми попрощалися з водієм, що нас супроводжував. Він начебто збирався проводжати нас до останньої хвилини, та дізнавшись, що до відльоту залишилося 2,5 години, передумав і зник. «Дуже дивна особа, правда?» – сказала подружка. «Я знаю одне місце, де всі такі». Там корови блукають у пошуках обценьків. Щось на зразок додому на перевалі, чи не так? Можливо, погодився я. Ми подалися до ресторану і вирішили завчасно пообідати. Я замовив креветки, запечені в тісті, подружка – спагеті. За вікном ресторану з якоюсь особливою доленосною величавістю злітали і опускались боїнги і трайстари. Моя супутниця недовірливо оглядала кожну нитку спагеті перед тим, як піднести її до рота. «Я думала, що в літаках завжди годують», – сказала вона недоволена. «Е, ні». Охолодивши в роті шматок запеченої креветки, я проковтнув її і відразу запив холодною водою. Креветка була просто гарячою і майже не вирізнялась якимось смаком. Годують тільки на міжнародних рейсах, а на внутрішніх, особливо далекого сполучення, можуть дати хіба що бенто. Бенто – сніданок або обід у коробці, який можна взяти з собою або купити в дорозі. Щоправда, з не дуже смачними стравами. А кіно показують? Ні, яке кіно, якщо до Сапоро години злишком? Невже нема нічого? Нічогісінького. Посидів у кріслі, почитав книжку і прибув на місце, як в автобусі. Тільки світлофорів немає. Так, немає. От тобі й на. І вона зітхнула. Потім поклала виделку зі спагеті назад на тарілку і витерла губи паперовою серветкою. Справді, не варто ім'я давати. Що й казати, нудота. За той час менше витрачається, бо на поїзді така подорож забрала б годин 12. А куди ж тоді дівається решта часу? Я перестав їсти креветки і замовив 2 чашки кави. Що означає решта часу? За який літаку заощаджується понад 10 годин, чи не так? То куди, власне, дівається така сила селена часу? Час нікуди не дівається, а тільки додається. Тих 10 годин нашого життя ми можемо провести в Токіо або Саппоро. За тих 10 годин можемо передивитися 4 кінофільми і 2 рази поїсти, хіба ні? А як неохота ні їсти, ні кіно дивитися? Це вже твоя проблема, і час у цьому не винен. Вона закусила губи і довго розглядала присадкуватих боїнгів. Я робив те саме. З твоїм виглядом 747-й завжди нагадував мені огрядну гидку стару бабу, яка колись мешкала по сусідству зі мною. Величезні обвислі груди, опухлі ноги, суха й тонка шия. Льотне поле здавалося місцем збору ось таких старих баб. Десятки таких бабусь одна за одною то прибували, то кудись відправлялися. Льотчики і стюардеси, снуючи у фоє з гордо витягнутими шиями, скидалися на дивовижних плоских істот, позбавлених тіні. В епоху ДС-7 і френдшипів такого враження, напевне, не було б. Але як було насправді, я не міг пригадати. А в тому, що мені тепер привиділось, мабуть, винна схожість між 747-м та огрядною гидкою бабою. «Слухайте, а час розширюється?» – запитала вона. «Ні, не розширюється», – відповів я. Власний голос видався мені чужим. Я відкашлявся і допив принесену каву. «Час не розширюється». «Але насправді збільшується, хіба ні?» «Як ви казали, додається?» «Скорочується тільки час, потрібний для переміщення. Загальна кількість часу не змінюється». Це означає, що просто більше кінофільмів можна передивитися, якщо захочеться, сказала вона. Так воно і сталося насправді, як тільки ми прибули до Саппоро, то відразу переглянули підряд аж 2 фільми.